torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlar ilə, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyub.
Sən təhqir
etmirsən.
Mən
sənə
getmə. Mən sənə getmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Axşamınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Əzizləyicilər, bir saat ərzində vəkil Agil Layic sizin göndərdiyiniz sualları cavablandıracaq və hüquqi məsləhətlərini verəcək. Verilişin bələdçisi mən İsmirə Cavadova, veriliş bələdçiliyi mən edəcəm. Vəkilimizi də salamlayıram, xoş gəlmiş Agil bəy və ümid edirik ki, dinləyici suallarını yetərincə cavablandıracaqsınız və dinləyicilərimiz də razı qalacaq. Əziz dinləyicilər, son vaxtlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daha çox gələn suallardan və problemlərdən biri də daimi yaşayış yeri olmayanları narahat edən suallardır. Daimi yaşayış yeri olmayanlar nə etməlidirlər? Bu hüququ necə əldə etməlidirlər? Yaşayış qeydiyyatı olmayan adamlar necə, hansı addımı atmalıdırlar ki, yaşayış qeydiyyatına düşsünlər və daimi hardasa qeydiyyatda olsunlar? Və mən bu sualı sizə ünvanlayıram. Agil bəy, xahiş edirəm, ətraflı şəkildə cavablandırardınız.
Bildiyimiz kimi bu yaxınlarda sosial xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olundu. Bu qanunun əsas məqsədlərindən biri də daimi yaşayış yeri olmayan şəxslərin sosial təminatının yaxşılaşdırılmasıdır və onlara dövlət qayğısının həyata keçirilməsidir. Bildiyimiz kimi bu sosial təminat və sosial təminatdan istifadə konstitusiyamızdan irəli gəlir. Konstitusiyamızın 38-ci maddəsinə görə sosial təminatı zəif olan şəxslər dövlətin sosial yönlü layihələrindən istifadə edə bilər. Məhz sosial təminat üçün də əhalinin əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinə müraciət edə bilərlər. Məhz onların nəzdində fəaliyyət göstərən qurumlar həmin şəxsləri siyahıya almaqla onların müəyyən qədər təminatının yaxşılaşdırılması yönündə tədbirlər görülür. Bildiyimiz kimi bu qanun yeni qanundur və o qanunun nəticəsində 30 dekabr 2011-ci il tarixli qanundur və bu qanun nəticəsində ahıllara sosial xidmət haqqında qanun qüvvədən düşdü. Əvvəllər bildiyimiz kimi tək ahılların dövlət qayğısı nəzərdə tutulur. Sonradan isə bu siyahını genişləndirdilər. Burada nəinki ahıllar, hətta evi olmayanlar, məişət zorakılığının qurbanı olanlar, küçədə yaşayan uşaqlar və yaxud da həbsxanadan həbs müddətini qurtarmış və yaşamaq üçün evləri olmayanlar, bütün şəxslər bura həmin qanun məqsədləri üçün həmin qanundan istifadə edə bilərlər və burada da sosial işçi, sosial xidmətçi həmin şəxsin
yəni, sosial... Yəni, daimi yaşayış yeri olmayanlar üçün çıxış yolu var qanunda.
Çıxış yolu var. Bu qanun təzə qanundur. Bu qanunun məqsədləri üçün də işlər gedir və böyük işlər olacaq və ona uyğun mənzil məcəlləsində müvafiq maddələr var. Məsəl üçün, mənzil məcəlləsində xüsusi təyinatlı evlər deyilən bir bölmə var. Burada sosial müdafiə xidmətlərinin məqsədləri üçün ayrılan evlər var. Çox yaxınlarda güman edirəm ki, məhz bu evlər sosial xidmət evləri, xüsusiyyətli evlər yaradılacaq. Bildiyiniz kimi keçən il gördünüz qış aylarında
küçədə qalan insanlar
çadırlar olara qulluq oldu. Yəni bu qanunun nəticəsidir. Məhz bu qanundan sonra ümid edirəm ki, daimi yaşayış üçün
onların
daimi
məlumatınız yoxdur. O həmin vaxtı çox həmin gündəmdə olduğu məsələ daimi yaşayış yeri olmayanların sığınacaqlarla təmin olunması. Həmin vaxtdan bu tərəfə, yəni yadınızdadırsa gün çıxdı, qar əridi, çadırlar söküldü. Ondan bu tərəfə bir vəkil kimi qarşısına çıxmı belə bir hadisə? Hansısa bir daimi yaşayış yeri olmayan bir insanı sığındırsınlar.
Düzdür, o işdən birbaşa məşğul olmadığım üçün görməmişəm, ancaq həqiqətən də praktiki yöndə ancaq ehtiyacı olanları daha çox görmüşəm. Məsəl üçün, bu yaxınlarda bir sayılı inzibati iqtisad məhkəməsində belə bir şəxs vardı, o həbsxanadan azad olunmuşdu, deməli ondan sonra yaşamaq üçün yeri yox idi. Bu məcbur olmuşdu, inzibati orqana müraciət eləmişdi, sonra inzibati orqanın hərəkətlərindən məhkəməyə şikayət etmişdi. Çünki inzibati orqan həmin müddət ərzində onun sorğusuna cavab verməmişdi. Sorğusuna cavab vermədiyi üçün inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət eləmişdi.
Bir də Aqil bəy, bax, daimi yaşayış yeri olmayan, deyək ki, kişidə yaşayan bir insanın harasa müvəqqəti mi deyim, daimi mi deyim, qeydiyyata düşmə imkanı var mı?
Baxın, yaşayış yeri olduğu yer və yaşayış yeri haqqında qanuna görə qeydiyyat mütləqdir. Nəyə görə mütləqdir? O hüquq və azadlıqlarını və vəzifələrini həyata keçirmək üçün. Məsəl üçün, şəxsin yaşayış yeri olmadıqda, o ən azından məhkəmədə onun cavabdeh qismində çağırmaq olmur və ya da hərbi xidmətdir və ya da vergi qeydiyyatı mümkün deyil. Amma xarici ölkə praktikasında sırf bu həmin boşluqları doldurmaq üçün kampuslar yaradılır, şəhərciklər yaradılır. Məhz bizim qanunda da və mənzil məcəlləsində nəzərdə tutulan xüsusi təyinatlı evlərin kateqoriyasına daxil olan
bəli,
həmin mənzillər bayaq qeyd etdiyim kimi sosial xidmət evləri bax bu məqsədlərə xidmət edir. Qeydiyyatda olması.
Təşəkkür edirəm Aqil bəy, əlavəniz var mı?
Yox, yəni onun əlavə onu demək istəyirəm ki, qeydiyyatda olmayan şəxslər hüquq və azadlıqlarını həyata keçirə bilmir müəyyən qədər. Yəni əngəllər var.
Yəni hələ ki bu yeni qanunla bağlı mexanizm yoxdur, işləyən mexanizm yoxdur.
İşləyən mexanizm deyəndə hökumət bu qanun qəbul olunandan sonra əlbəttə ki bu qanun yeni qanun olduğu üçün həmin qanuna adaptasiya olunma məsələsi biraz vaxt alacaq. Ona görə də inanıram ki, əgər bu qanun qəbul olunubsa, ona uyğun olaraq həmin xidmət evləri yaradılacaq.
Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər. Xatırladıram ki, vəkil Sadı efirdədir. Vəkil Aqil Layç suallar telefonlarımızı cavablandırır 436-77-42 xidmətinizdədir. Bir saat ərzində zəng edib suallarınızı vəkilə ünvanlaya və hüquqi məsləhət ala bilərsiniz. Efir Açarisi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımız da xidmətinizdədir. Əgər zəng etmək imkanınız yoxsa suallarınızı oraya yazılı şəkildə göndərin, buyurun işləyin.
Bir şey də yadıma düşdü ki, yəni şəxsin əgər kimsəsiz ev olmayan şəxsin qeydiyyat yer olmasa, onlar yəni konsiya məhkəməsi olduğu və yaşayış yeri haqqına qanuna görə şəhri verir. O qan həmin şəhərdən sonra orada məcbur buyurulub ki, həmin şəxslər ən azı polis idarələrindən qeydiyyata alınır. Yəni bugünkü gündə alınır. Polis idarəsindən qeydiyyata alınır.
Amma bir şey var. Yəni bizə bu yaxınlarda qaynar xəttdə bir şikayət gəlmişdi ki, mən küçədə yaşayıram. Kirayədə də yaşamıram ki, mənim müvəqqəti yaşadığım yer üzrə məni polisə, ərazi üzrə polisə qeydiyyata götürsünlər. Bəs küçədə yaşayanları hara götürürlər?
Küçədə yaşayanları yenə deyirəm, o həmin ən çox yaşadığı yer haradır? Hansı küçədə yaşayırsa, hansı rayon ərazisinə düşürsə, gedib ora polis idarəsinə müraciət edə bilər. Məndə seçki qabağı və azyaşlı uşaq vardı və azyaşlı uşaq doğum şəhadətnaməsi almalı. Biz polisə müraciət edən kimi sağ olsunlar, müsbət nəticə verdi və onlar həmin uşağın hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün, doğum şəhadətnaməsinin verilməsi üçün və həmin qadının hüquqlarına və vəzifələrinin həyata keçirilməsi üçün onun qeydiyyatı aldılar Səbail rayon polis idarəsi.
Aqil bəy, bir məsələ də var ki, polis yalnız qeydiyyatı almaqla kifayətlənir. Məsələn, əvvəllər Sovet dönəmində həm də onları ərazidəki boş evlərlə, JEK evləri ilə də təmin edirdi. Var mı belə bir şey?
Yox, bugünkü gündə JEK-lər ləğv olunma mərhələsindədir. Yəni mənzil kommunal istismar sahələri ləğv olunma mərhələsindədir. Onların səlahiyyətləri bələdiyyələrə müəyyən hissəsi isə o təmizlik işləri ilə, təsərrüfat işləri ilə əlaqədar olan hissəsi veriləcək icra hakimiyyətinə. Yəni bu sosial xidmət mənzilləri yaradılandan sonra həmin keçmiş Sovet dönəmində olan JEK-lərin nəzdində olan evlərə ehtiyac qalmayacaq.
Aydındır.
Bugünkü gündə mən yenə fikirləşirəm ki, yenə
düşsək bir vəkil kimi, qarşılaşmışsınızmı belə bir təcrübədə ki, hansısa deyək ki, qeydiyyatı yaşayış yeri olmayanı polis ərazi üzrə polisə qeydiyyata düşəndə həm də həmin ərazidə bir sığınacaqla evlə təmin etsinlər. Olub belə bir şey eşitmisiniz?
Yəni olması istisna deyil. Yəni mən həmin praktika ilə rastlaşmamışam. Müşahidəmdə olmayıb. Yəni o barədə isə dəqiq məlumat verə bilmərəm. Ancaq mənə elə gəlir ki, yəni bugünkü gündə yəni belə bir şeyin olması yəni qaçılmazdır və qanun tələblərinə görə olacaq. Yəni,
təşəkkür edirəm sizə. Zəng edin, Aqil bəyə suallarınızı verin. Hazırda Fuad bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamı xeyir Fuad bəy.
Abatus bəy.
Buyurun, dinləyirik sizi Fuad bəy.
Mənim bir sualım vardı. Yəni bu 2012-dən mənə narahat edir. Bir də 2012-ci ildə yəni gözdə qaşınma əlaməti oldu məndə. Getdim həkimə müraciət elədim. Yəni o qaşınma qarşısında görmə tor qişası içəridən qopub. Yəni ondan sonra da əməliyyat təklif elədi. Əməliyyata gücüm çatmadığından, yəni o əməliyyat qaldı. İndi hal-hazırda o artıq cəmiyyətdə də, yəni ki, kollektivdə də, yəni artıq görürəm ki, mənə deyirlər ki, məsəl üçün, hə, budur, sən sağ tərəfdən yəni, problemlərlə üzləşirəm. Yəni gözüm görmə qabiliyyətimi itirmişəm artıq. Mən bilmək istəyərdim ki, bununla bağlı mən, yəni ki, sosial müdafiə fondu, yəni ki, bunun üçün nə sənədlər lazımdır, hara təqdim etmək lazımdır, yəni toplusu lazımdır, yəni ola bilmək istəyərdim. Yəni hara gedirəm, deyirlər ki,
siz pensiya almaq istəyirsiniz,
oradan getir, buradan getir.
Başa düşdüyüm qədər pensiya almaq istəyirsiniz, yoxsa?
Bəli, yəni qrup 50 alardım da, yəni hansı qrup düşürsə o üzrə.
Hələ ki 50-lik almaq istəyir.
Siz deməli, mən
yəni 2012-dən bu yana sənədə görə qalmışdım. Gedirəm Zərif Əliyə göz institutuna getdim, orada bir balaca yüb atdılar. Dedilər, get, məsəl üçün, poliklinika üzrə göz həkiminə müraciət elə, oradan bizə arayış versinlər, gəl bura, neynə, nəsə. Artıq get-gedə uzandı. Artıq görmə qabiliyyətimi itirmişəm.
Mənim siz hansı ərazidə yaşayırsınız?
Binə qədər arasında, 9-cu mikrorayonda.
Deməli, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun və yaxud da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət edərək ərazi üzrə tibbi sosial ekspert komissiyasından keçməklə 50-lik dərəcəsi müəyyən olunduqdan sonra 350-lik dərəcəsi var və həmin 350-lik dərəcəsinə görə müvafiq olaraq pensiya təyin olunur. Ondan sonra siz bu hüquqdan istifadə edə bilərsiniz. Bildiyimiz kimi əmək pensiyalar haqqında qanun tələblərinə görə pensiya verilməsinin şərtlərindən də biri 50-yə görədir. Ona görə də siz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edin və onlar sizin müraciətiniz əsasında bildiyiniz kimi bu yaxınlarda orada bu komissiyalarda kütləvi şəkildə dəyişiklik oldu və onların şəffaflığının təmin olunması yönündə müsbət addımlar atıldı. Ona görə də müraciət edin. Onlar sizin ərzəniz əsasında icraata başlayacaqlar və siz komissiya rəy verəcək.
Mən artıq sonra... bu günləri yola şəkildə getdim. Bu günləri göz institutundan gözümlə bağlı müraciət eləmişdim. Ondan sonra da əməliyyat təkib elədilər. Maddi vəsait zəif olduğuna, yəni bu işi görə bilmədim. Artıq qabiliyyətini itirmişəm göz. Bu gün getdim, yəni oradan arayış aldım ki, yəni artıq yəni ki, nə üçün müraciət eləmişim, nə üçün bu arayış təqdim olundu. Ki, yəni görmə qabiliyyətini itirib deyənə.
Müəllim, bax, sizin individual olaraq müraciətiniz üçün təyin olunan və yaxud da sizə ekspert rəyi lazım deyil bizə. Bizə ancaq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən komissiyalar var, ekspertli qrupu. Onların təqdim etdiyi və təyin etdiyi rəylər önəmlidir bu 50-yə görə pensiya almaq üçün. Ona görə də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə mütləq ərizə ilə müraciət edin və onlar inanıram ki, sizin ərizəniz əsasında icraata başlayacaqlar və sizin 50 dərəcəsini müəyyən olunduqdan sonra, əgər münasibdirsə, həmin...
Onda yolda şəkdir, mən ora ərizə ilə müraciət edeyim, sonra da...
Bəli, ərizə ilə müraciət edin, bir də ki, onların yerli şöbələri olmalıdır. Siz sabah, məsəl üçün, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli şöbəsinə və yaxud da Sosial Müdafiə Fondlarına Binəqədi şöbəsinə müraciət edin. Onlar sizə hər bir şeyi başa salacaqlar. Orada xüsusi ərizə formaları da var. 50 dərəcəsinin müəyyən olunması üçün, onların ölçülməsi üçün müraciət formaları. Hər şeyi başa salacaqlar sizə.
Bir də yoldaş vəkilim. Yəni, mən indi orada, sizə radioda, yəni ki, nömrəm düşüb, yəni nömrəm orada. Verilişdən sonra istəyərdim ki, yəni bu nömrəni əlaqə saxlayasın, mən sizə bir sualım da olacaq.
Hə, problem deyil, sizin nömrə burada var, yəni veriliş tutardıqdan sonra.
Bu mənim oğlumla bağlıdır, yəni ki, bu uşaqda, yəni 2001-də anadan olub bu uşaq. Bir bazı zəhincə inkişaf zəifliyi var uşaqda. Artıq məktəbə getməlidir 6-7 yaşından, qapıda qoymuş o məktəbə. Müəllim yəni tədrisdən qaytarıb deyir ki, budur. Yəni sənin uşağın məktəbə yararlı deyil. Bunun üçün aparım məsəl üçün neçə məsəl üçün medisinalardan, həkimlərdən, oradan, buradan keçmişəm. Bəzi həkimlərin dediyi odur ki, inkişafsa bu uşaq biraz geri qalır. Yəni o nə üçün tədrisdən çıxardıblar ki, məşğul olmalıdırlar. O üçün deyirlər, adlı məsəl üçün qıraqda deyir, aylıq yəni ki, bu cür müəllimlər ayrılırlar ki, o cür uşaqlarla məşğul olsunlar. Yəni, onu bilmək istəyirdim ki, onun üçün mən hara müraciət edeyim.
Bu yaxınlarda mən özüm keçərkən, öz müşahidəmdə gördüm. Deməli, neftçilər tərəfdə uşaqların rehabilitasiyası və yaxud da Down sindromuna əziz edilir.
Neftçilərdə uşaqların...
Bəli, Heydər Əliyev çox gözəl bir yüşə orada inşa edib. Düz icra hakimiyyəti, neftin, Nizami rayonun icra hakimiyyətinin yanındadır. O, fiziki və yaxud da əqli cəhətdən geri qalan uşaqların digər həmyaşıdlarına uyğunlaşdırılması da rehabilitasiyası üçün inşa edilən mərkəz, ora müraciət edə bilərsiniz. 700 min neftçilər metrosunun üst hissəsində Nizami rayon icra hakimiyyətinin arxasında yerləşir. Rehabilitasiya mərkəzi.
Nizami rayon icra hakimiyyətinin arxasında yerləşir.
O sırf geriləmə sindromu, Down sindromu, psixi və əqli cəhətdən geri qalan uşaqların rehabilitasiyası və adaptasiya olunması üçün yaradılan bir mərkəzdir. Çox gözəl uşaqlar üçün atraksiyonlar var orada və inanırım ki, o səbəb fayda olacaq.
Onda mən uşağı götürürüm, aparım ora, yəni orada...
Bəli, siz gedin ora, orada sizə yönləndirəcəklər. İki aydır, hər hansısa yeni açılış oldu.
Artıq uşağın 10 yaşı var, yoldaş və ki, yəni ki, tədrisdən çox geri qalır. Artıq uşaq özü evdə deyil.
İnşallah, yəqin ki,
ata,
siz...
Mənə dəftər al, rüçka al, hər şeyi almışam, yəni öyrədirəm biraz evdə. Görürəm, uşaq qavrayır, götürür biraz.
Müraciət edin, yəqin ki, köməkdə
geri qaldığına görə, yəni bir bazı zəifliyi olduğuna görə, ona görə hansı məktubu aparıb qoyuram, qəbul eləmirlər. Silvə get, haradan kağız gətir, oradan gətir, buradan gətir. Rüca bilmirəm, hara müraciət edim ondan ötə. İndi
İnşallah dediyim yerə müraciət edin. Onlar orada mən inanıram, sizə böyük kömək olacaq. Yəni, uşağın həmyaşlıları ilə uyğun olaraq, yəni geriləmənin aradan qaldırılması, adaptasiya olunması üçün böyük yardım olacaqlar sizə.
Onda neftçilərdə icra hakimiyyətinin arxasında
bəli, Heydər Əliyev fondunun
əqli cəhətdən zəif uşaqlarına, yəni rehabilitasiya
Bəli,
rehabilitasiya mərkəzi var.
Down sindromu və hətta geriləmə hallarının aradan qaldırılması üçün mərkəz var.
Aha, çox
təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Çox təşəkkür edirik Fuad bəy, zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər 436-77-42 saat 8-də ixtiyarınızdadır. Zəng edin, əgər vəkilə sualınız varsa buyurun. Hazırdırsa Nadir bəy telefon xəttində gözləyir, onu danışdıraq. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir Nadir bəy.
Axşamınız xeyir Etmir xanım.
Buyurun Nadir bəy, dinləyirik sizi.
Vəkilə sualım var.
Buyurun, buyurun.
Aygil bəy, mən kömür haqqında sualım. Mən deməli iyulun 7-sində, yəni 7-ci ayda. Rusiya vətəndaşıyam da mən. Keçdim, sərhədi keçdim Azərbaycana. Sonra 3 aya deməli oktyabr ayının 16-sında gedim keçim Rusiya. Mən keçəndə dedilər ki, bir gün vaxtınızdan keçib, geri qaytardılar məni Bakıya. Bakıda mən ərizə yazdım bu
miqrasiya xidmətinə.
Firdun müəllimə.
Firdun Nəbiyev, bəli.
Firdun Nəbiyevə ərizə yazdım, məni cərimədən azad elədi.
Çox sağ ol.
Sonra mənə kağız verdilər, mən getdim kömrüyə. Kömrükdən məni buraxdılar, kömrükdən. Sonra dalınla çağırdılar ki, siz geri qayda bilməzsiniz. Soruşdum, bəs nədir səbəb? Dedilər ki, olmaz da olmaz. Dedim axı səbəbi nədir bunun? Dedilər ki, qabağında quş durur sən. Dedim o quş nə quşdur? Azərbaycan qanununda elə bir quş varmı ya konstitusiyasında?
Yəni deməklikdə siz qara siyahıdasınız. Bizdə
onlar bir həyatsızcasına hərəkət eləməyə. Sonra məni buraxmadılar. Mən 15 gün deməli getdim Rusiyaya. Orada qaldım. Sonra mən dedilər ki, cərimə yatdırmaq lazımdır. 401 mad cərimə yatdırandan sonra məni buraxdılar Azərbaycanla. Və bunu bilmək istəyirəm. Yəni məni Azərbaycana buraxmaq, Rusiya vətəndaşı Azərbaycana buraxılarkən onlardan cərimə alınmalıdır.
Məlim, siz belə deyim də miqrasiya məcəlləsinin yəqin tələblərini pozduğunuz üçün burada qalma müddətinin tələblərini pozduğunuz üçün sizə cərimə olunub. Sadəcə dövlət miqrasiya xidmətinə müraciət eləmişsiniz ki, sizi cərimə yox, xəbərdarlıqla, inzibati xətalar məcəlləsinə görə xəbərdarlıqla sizi cəzalandırsınlar və yaxud xəbərdarlıq etsinlər sizi. Onlar sanki isə xəbərdarlıq etdiyini bəyan ediblər. Lakin burdan da göründüyü kimi, yəni sizin dediyiniz, mənə söylədiyiniz məlumatlardan mənə belə bəlli olur ki, sizi cərimə eləyiblər və cərimə silinməyib. Cərimə sistemdə silinmədiyi üçün dövlət gömrük komitəsi sizə angəllər yaradıb. Ola bilər, məsəl üçün, bugünkü gündə dövlət yol polis idarəsi tutan ki, vətəndaşı cərmələyir, sonra o həmin cərmə silinir. Məhkəmə qərarı əsasında məndə bugünkü gündə belə bir fakt var. Amma o sistemdən silinmir. Sistemdən silinmədiyi üçün dövlət gömrük komitəsinin də işlədiyi şey sistemdir. Sistemdə elə bir cərmə qaldığı üçün ola bilər həmin əngəl həmin sistemdə olan borca görə yaranıb.
Axı yoldaş Nəbiyev mənə ərzəndə yazır ki, cərmədən azad edilsin. Sonra mən geri qaydanda cərməliyir Adil bəy. Bu nədən nə dərəcə?
Siz həmin ərzə əsasında, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vahid məlumat bazası var. Onun həmin bazadan həmin cərməni sildirməli idiniz. Baxın, bugünkü günə gedin, yoxlayın, bəlkə də o...
Yox, mən nə, haradan bilirdim ki, cərmə var? Mən yazı qərar verir ki, cərmədən azad edilir.
Yox, bildim, müəllim. Yəni, sadəcə gömrük, yenə deyirəm, işlədiyi sistem, həmin sistemə onların çıxışı var. Çıxışda görürlər ki, filan vətəndaşın, tutam ki, müvəqqəti yaşama qaydalarını pozub, müvəqqəti yaşama qaydalarını pozduğu üçün filan qədər cərməsi var. O sistemlə işləyirlər. O sistem
yəni, dövlət sərhədini pozub da bu adam.
Yəni orada Azərbaycanın məskunlaşma qaydalarını, hansı ki sizə 90 gün müddət verilibsə, 90 günü keçmisinizsə, o inzibati xətalar məcəlləsinə görə xəbərdarlıqla da yetinə bilər. Çox ehtimal sizə dərhal cərimə tətbiq eləyiblər. Sonra dövlət miqrasiya xidmətinin rəisi yazıb ki, sizə xəbərdarlıqla yetinirik, amma sistemdən silinməyib. Sistemdən silinmədiyi üçün sizin başınıza belə bir hadisə gəlib. Ona görə də həmin məktubla mənə elə gəlir, yenə sistemi yoxladın. Sistemdə əgər borc varsa, borcu sildirin. Çünki birbaşa həmin xidmətin rəis tərəfindən verilmiş məktub, yəni inzibati orqan tərəfindən verilmiş məktub və o inzibati akt hesab olunur. O həmin məktubu əsasında siz sistemdən borcu sildirə bilərsiniz. Amma ki, çox təəssüf ki, siz qeyd elədiniz ki...
Məktub mənim əlimdə deyil, axı, mənim verdilər məktubu. Məndə o sərhəddə aldılar o məktubu məndən.
Aydın deməlim, elə həmin hallarda, yəni yenə deyirəm, siz gərək məktubun sürətini özünüzdə saxlayarsınız. Əgər sizə elə bir xəbərdarlıq yetiniblərsə, yenə də müraciət edin. Xatırladım ki, belə bir hal olmuşdur və ona görə sistemində borc qalıb. Xahiş olunur, həmin borcu siləsiniz.
Onu dövlət miqrasiya xidmətinə, yəni bu şey Firdun müəllimə şey eləmək, müraciət eləmək lazımdır.
Bəli, bəli, bir də ki siz yaxınlaşın ora, siz hal-hazırda yenə də 3 aylıq burada qalırsınız, yoxsa
3 aylıq hələlik.
Yenə yoxladı müəllim, baxın o cərimə silinib yoxsa sizin üstünüzdən. Silinməyibsə, onların vahid bazası var. Məlumat bazasında hər dəfə getdiyiniz zaman qabağınıza belə bir əngəl çıxacaq.
Çalışın onu sildirin. Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və hazırda Zaur bəy telefon xəttində gözləyir, onu dinləyək. Alo.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, xahiş edirəm, biraz ucadan danışın.
Mənim sualım vəkilədir. Deməli, mən fərdi yaşayış evi tikdirmişəm də. Ona lazımdır ki, texniki, ev üçün texniki pasport alam. Onun nə sənəddə mən hazırlamalıyam?
Telefon xəttində qalın, buyurun.
Evin çıxarışı var, müəllim?
Evin çıxarışı yox, torpağın çıxarışı var.
Torpağın çıxarışı var, ev üçün müvafiq instansiyalardan icazə almışsınız. Şəhər salma qaydalarına və planlarına uyğundur. İcra hakimiyyətinin sərəncamı var orada?
Yox, onlar yoxdur hələ ki.
Yəni, sizi belə başa düşdüm ki, siz ev nə zaman tikmişsiniz?
Bir il olar.
Yəni, dəqiq lazımdır. Çünki bildiyimiz kimi yeni şəhər salma məcəlləsinin qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar orada bəzi ölçülü evlər var ki, onların tikilməsi zamanı icazə lazım deyil. Məlumatlandırma şəklində müvafiq icra hakimiyyəti, yəni yerli icra hakimiyyətinə məlumatlandırmaqla evi tikmək olar. Bu evlərin hündürlüyü 12 metrdən hündür olmamalıdır. Bax, bu tip evlərdir, bu ölçülü evlərdir. Bunlara məlumatlandırma icraatı deyirlər. Ona görə də həmin evlərə icazə lazım deyil. Amma ki, icazə lazım olmadığı ilə bərabər, yenə həmin evin plan sxemi lazımdır. Plan sxemi. Siz müvafiq ekspertlərdən həmin evin layihəsi olmalıdır. Həmin layihəyə uyğun ev tikilməlidir. Ondan sonra siz daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə müraciət edərək, ev istismara verildikdən sonra müraciət edərək ilk öncə çıxarış almalısınız.
Və hansı sənədləri təqdim etməlidir, zəhmət olmasa onları da deyin.
Bu, yəni müəllim hal-hazırda mənə dolğu məlumat verə bilmir ki, həmin ev hansı tarixdə tikilib?
Mənim torpağın çıxarışı var, torpağın mülkiyyətdir.
Aydın, mən sadəcə siz...
Evi tikmişəm, bu vaxtından getdim, artıq gündəmə arxitektur idarəsindən icazə alanda mənə icazə vermədilər. Nə mənə vermədilər? Yəni, artıq rüşvət istəyirlər. Mənə vermədilər. Mənə tikəcəm. Yəni, bu mən o plan sektör önündə olan eskiz layihəsi hazırlayırlar. Onun yəni bütün o licenciyası olan şeylər, arxitektur idarələri hazırlayır onu.
Siz onu...
Hazırlayandan sonra onu yenidən həmin o arxitektur idarəsini təsdiqləşdirib, sonra hansı qurumlarda qol çəkdirib, imzalaşdırıb da. Mən
deyə, bir
deyilən yoxdur bu.
Mən evləyə dair.
Ola
verməliyəm
ki,
ola mənə çıxarış versinlər. Həməlim, deməli, belə deyirsiniz. Əgər evin dəqiq ölçün, gördünüz ki, evinizin hündürlüyü 12 metrdən aşağıdırsa...
Yox, 12 metr yoxdur bizdə, yəni bir
mərtəbə. Yoxdursa, onu həmin plan sxem təsdiqlədikdən sonra evin, siz həmin plan sxemində qoyun, ərzə əsasında yerli icra hakimiyyətinə ünvanlayın ki, bu sizin məlumatlandırma icraatı əsasında mən filan yerdə filan ev tikmişəm, o həmin təsdiq olmuş planı da təqdim edin. Onlar sizə cavab verməsələr, hətta ya cavab verməsələr, o demək ki, müəyyən müddət var orada. O demək ki, həmin evin tikintisinə razıdırlar. Cavab versələr də müəyyən iradlar olar. O iradları aradan qaldırdıqdan sonra həmin ev icra hakimiyyəti tərəfindən istismara verilməlidir. İstismara verildikdən sonra isə həmin istismar aktı ilə, icra hakimiyyətinin istismar aktı ilə siz həmin plan sxemdir, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən müraciət edərək çıxarış və eyni zamanda onun çertiyojunu, yəni texniki pasportunu ala bilərsiniz.
Siz... aktı veriləndə mən indi o məsələn o qaz idarəsi, su idarəsi, işıq idarəsi.
Bəli, bəli, onların hamısı qol çəkəcək müəllim. Bəli, onların hamısı qol çəkəcək.
Yəni onlar
özlərini Shibutani. Texniki
Məlim, aydın oldu sizə, nəyəcəksiniz? Alo.
Aha, telefon xətti kəsildi. Yəqin ki biz bir daha Yəqin ki, aydın oldu. Geniş şəkildə siz izah etdiniz hansı sənədləri toplamalı, hara müraciət etməli, təqdim etməli, ətraflı danışdınız və hazırda əziz dinləyicilər 4677-42 zəng edin, qoşulun. Sizi də belə narahat edən belə məsələlər varsa, Agil bəy saat 8-ə də hüquqi məsləhətlərini verir. Hazırda isə Ağa Rəhim bəy telefon xəttində gözləyir, onu dinləyək. Alo.
Bəli.
Axşam xeyir, Ağa Rəhim bəy.
Axşam xeyir, mənim məsələ sualım var.
Buyurun, buyurun.
2011-ci ilin yanvar ayında mənim əmlakım öz qonşularım tərəfindən oğurlandı.
Cəlləbaddan zəng vurmuşsunuz, Ağa Rəhim bəy. Cəlləbaddan zəng vurmuşsunuz.
Cəlləbadın alarkən.
Aha, biz qaynar xəttə sizin probleminizi vermişik, buyurun. Buyurun, buyurun.
Mən əmlak deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz?
Deməli, oğurlandı, sonra mən ərzi ilə Cəlləbad polis şöbəsinə müraciət etdim. Bu haqda məlumat verdim. Hı-hı. Yəni, onlar demək olar ki, işi çox uzatdılar. Bundan ikinci ildə uzatdılar işi. Mənim eşitdiyimə görə, yəni küllü miqdarda bu oğurlardan rüşvət alıblar. Özü deyirlər, yəni məlum şəxslər tərəfindən oğurlanıb. Halbuki mən oğurlanan malları dəfələrlə bu adamların qapısından çıxartmışam.
Mal deyərkən mal qarağı nəzərdə tutursunuz?
Qabaqcadan da mənə xəbər vermişdilər ki, yenə yəni oğurluq eləyəcək üstün qapıdan. Ya buna baxmayaraq iş bugünə kimi uzadılar. Xahiş edirəm, yəni mən nə eləməliyim də mənə məlumat istəyirəm.
Mənim mal deyərkən nə uğurlanıb? Məlim, eşitirsiniz məni?
Yaxşı eşitmirəm.
Mal deyərkən nə uğurlanıb sizdə? Uğurlanan nədir?
Oğurlanan bu hinduşkalardır, Samsung aparatlardır, bu elektrik aparatlardır, belə haradasın.
Artıq 3 il olmalıdır da, 2011 ya 2010-cu ildə olub bu hadisə, səhv etmirəm sizə. Artıq 3-cü ilə keçirdə bu hadisə olub, belə deyil?
3-cü ildir, bəli.
Bəli.
Bildiyimiz kimi...
Özə hər yerə də müraciət etmişəm, day. Cənub bölgəsinə gələn iki nazirin qəbulundə olmuşam, söz verdilər ki, bu məsələni aydınlaşdırır. O anda yenə mənim üstümə yazırlar ki, nəmalım şəxsilə tərəfindən uğurlanıb. Özə Gəncədən birini tutub gətirirlər. Bizim evin yerini göstərirlər ki, tutulmuş olamaq, deyin, buradan aparmışıq. Həmin Gəncəlini bura gətirəndə də mən saha müvəkkilinin maşınında gördüm. Dedim ki, o Gəncəlini bunlar maşınla gətirirlər, bizim evin yerini göstərirlər.
Məlim, siz deməli, ərzə ilə yəqin ki, müraciət eləmişsiniz, dediniz ki, 2-3 il əvvəl. Bildiyimiz kimi, cinayət işinin başlanmasının əsaslarından da bir fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən olan məlumatlardır. Həmin, yəni, prosedural məcəllənin tələblərinə görə cinayət işi 2 həftə ərzində və yaxud da 1 ay ərzində başlanılır. 1 ay ərzində haçan başlanılır, xüsusi ekspert rəyi tələb olunursa, cinayət işinin başlanılması üçün stimul yaradacaq o zaman. Belə başa düşürəm ki, müəllimin ərzəsi əsasında cinayət işinin başlanması rədd olunubdur. Müəllim həmin qərar əldə edirsə və yaxud da cinayət işinin araşdırmasının subyektlərindən biri də bildiyiniz istintaq orqanlarıdır. İstintaq orqanları cinayət işinin başlanılmasını yubadırsa, hərəkətsizlik edirsə və yaxud da rədd edirsə, məhkəmə nəzarəti qaydasında onların hərəkətlərinə şikayət vermək mümkündür. Bu da Cinayət Prosedural Məcəllənin 449-cu maddəsinə əsasən mümkündür və yerli məhkəmələr istintaq orqanları üzərində məhkəmə nəzarətini həyata keçirir. Həmin məcəllənin 449-cu maddəsinə əsasən cinayət işinin rədd olunması barədə, əgər qərar varsa, həmin qərardan şikayət verə bilər və yaxud da istintaq orqanı hərəkətsizlik edibsə, yəni onların hərəkətlərindən yenə də məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət vermək olar. Yəni siz hüquqşünasa müraciət edin və yaxud da vəkilə müraciət edin, o məhkəmə nəzarəti qaydasında istintaqın hərəkətlərindən şikayət verə bilər, cinayət işinin başlanmasında rədd edilməsinin əsaslarını araşdırırlar məhkəmə nəzarət qaydasında və yaxud onların hərəkətsizliyinin əsasları araşdırırlar. Ancaq məhkəmə nəzarət qaydasında.
Aha, aydın oldu sizə.
Oldu, aha, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. 4677-42 zəng edin, saat 8-ə dək. Xidmətinizdədir. Agil Layic suallarınızı cavablandırır. Rəsul bəy hal-hazırda telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Alo.
Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, səsiniz çox zəif gəldi.
Eşidirik sizi, buyurun Rəsul bəy.
Mən 2007-ci ildə avtomobil, yəni özümün yük maşını var idi. Ələtdə posta çatmamış, orada avtomobil qəzası olmuşdu, yəni günah məndə döyüldü. girmişdi qabağıma, qabağımda tormuz, Afqondan girmişdi qabağıma, qabağımda tormuz vermişdi, vurmuşdum. Sonra elə oldu ki, məndən xəbərsiz Suraxanı məhkəməsi mənim haqqımda, yəni cinayəti mənim üstümə yıxıb, məndən xəbərsiz, xəbərim olmayıb.
Hmm.
Ondan, o vaxtdan heç bir xəbərim olmadan 2013-cü ildə sığorta şirkəti təzdən götürüb məni məhkəməyə verib. Məhkəməyə verib məndən 2027 manat pul istəyir. Təzdən mən getdim Ağdama, mən, yəni ki, Ağdamda qeydiyyatdan məcbur qaçqınam, həm də özüm Qarabağ əliyəm. Oradan məhkəməni elə bil ki, keçiriblər yenə mənsiz. Mən də Ağdam məhkəməsindən apellyasiya yazdım Gəncəyə. Gəncə apellyasiya məhkəməsi də yenə mənsiz məhkəmə keçirib. Yenə həmin pulu mən güya ödəməliyəm də. Başa düşdünüz, belə bir qərar çıxardım. İndi mən nəyinə yə bilərəm ona?
Müəllim, ilk dəfə siz qeyd elədiniz ki, məhkəmə cinayəti mənim üstümə atıb. İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, məhkəmə bir tərəf, yəni ədalət mühakiməsini həyata keçirir. Məhkəmə istintaq orqanı deyil ki, və yaxud da təhqiqat orqanı deyil ki, hər hansı bir cinayət kimisinə üstünə atsın. Çox ehtimal orada təhqiqat yol, dövlət yol polisi tərəfindən aparılan istintaq və yaxud da təhqiqat nəticəsində onlara məhkəməyə təqdim olmuş sənəd əsasında hüquqi qiymət verilib sizin həmin inzibati xətada əməliniz barədə. Dediniz ki, Suraxan rayon məhkəməsi olub, düzdür? İnzibati xəta haqqında işə Suraxanın məhkəməsi baxıb, ilk olaraq.
Bəli.
Siz həmin inzibati xəta haqqında işdən apellyasiya şikayəti verdiniz. Apellyasiya şikayəti verdiniz onunla Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə?
Yox, onun mənim xəbərim olmayıb, axı, qərar da mənə göndərilməyib.
Şikayətin dəlillərindən asılı olmayaraq məhkəmə qərarını əldə etdiyiniz andan 10 gün ərzində maraqlı şəxs kimi və yaxud da hüquqlarına toxunan şəxs kimi siz apellyasiya şikayəti vermək hüququnuz
var. 2013-cü ildə?
Buyurun.
Alo.
Mənə Ağdam məhkəməsi çağırır, yəni Ağdam məhkəməsi də yenə məndən məhkəmə keçirib, yenə mənsiz.
Aha.
Sığorta şirkətinin, yəni belə deyək də, onun pul istəyib də məndən belə deyək.
Aydın deməli, mən yenə əvvəlki fikrimə qayıdıram. Əgər siz Suraxanı rayon məhkəməsi sizin hüquqlarınızı pozurdusa, sizin iştirakınız olmadan inzibati işə baxıbdısa, yəni birinci növbədə inzibati işə, yəni inzibati xəta törədən şəxsin iştirakı olmadan baxılması qeyri-mümkündür. Əgər belə bir hal olubdursa da, yəni deyirsinizsə ki, protokollarda saxtakarlıq olubdursa, siz dərhal Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə, bu dövlət rüsumunda yoxdur heç, şikayət verməklə qərardan, həmin qərarın ləğv olmasının əsaslarından da bir şikayətin dəlillərindən motivindən asılı olmayaraq, hüquqları pozan şəxsin məhkəmə prosesində cəlb olunmamasıdır. Siz cəlb olunmayıbsa, siz Konstitusiyanın 60-cı maddəsində, Konvensiyanın 6-cı maddəsində əsasən ədalətli məhkəmə araşdırması hüququna məhrum olmuşsunuz. Siz əgər verməmisinizsə ondan. Yəni, siz o deməkdir ki, hərəkətsiz qalaraq həmin inzibati xətanın törətməkdə özünün təqsirliliyini sübut eləmişsiniz. Bunun nəticəsində də sığorta şirkəti qarşı tərəfə pul ödəyibsə və həmin sığorta hadisəsində siz təqsirli bilibsinizsə, subrogasiya qaydasında birbaşa sığorta şirkətinə haqq verir ki, sizə iddia qaldırsın. Və həmin digər məhkəmə qərarını əsas götürərək Ağdam rayon məhkəməsində qərar verib ki, flankəs təqsirlidir. Ona görə sığorta hadisəsi nəticəsində sığorta şirkətinin qarşı tərəfə ödədiyi pul subroqasiya qaydasında sizdən tutulmalıdır. Bu ağlabatan bir şeydir. Əgər siz, yəni yenə deyirəm, siz şikayət verməmişsiniz, birinci növbədə siz hərəkətsizlik nəticəsində, yəni sanki məhkəmə qərarından razılaşmısınız. Siz birinci növbədə inzibati xətalara dair həmin məhkəmə qərarını mübahisələndirməliydiniz. Mübahisələndirməmisiniz, həmin təqsiri hərəkətsizliklə etiraf eləmisiniz, müəyyən qədər də olsun.
Mən bilmirəm axı, yəni ki, bilməmişəm ki, məhkəmə necə qərar verib, nə verib.
Mənim
2013-cü ildə xəbərim olub.
2013-cü ildə xəbər olduqdan sonra...
Amma müddətin bərpası ilə bağlı nəsidir?
Yox, orada müddət onu əldə etdiyi andan hesablanır. Bu sübut eləməlidir ki, müəllim sübut eləməlidir ki, mən oktyabr ayının 10-da tutam ki, qərar almışam və 10 gün ərzində şikayət edirəm. Müəllim sadəcə sözlü olaraq deyir, sənəd bizə bəlli deyil. Bəlkə də müəllim gedib proseslərdə iştirak edib, ola bilər iştirak eləməyib. Yenə deyirəm, o aldığı andan, yəni inzibati xətalara dair işlər üzrə 10 gün ərzində apellyasiya məhkəməsinə şikayət verə bilər. Apellyasiya məhkəməsi son instansiyadır. Əgər apellyasiya məhkəməsi doğrudan müəyyən eləsəydi ki, həmin şəxsin orada iştirakı təmin olunmayıb, inzibati işdə həmin şəxsin iştirakı mütləqdir. Məhkəmə olmadan, tərəf olmadan qərar çıxarda bilməz. Deməli, təmin olunmayıbsa...
Çıxış yolu var bu?
Çıxış olunsa, yenə deyirəm, o şey müddət təmin...
Gəncə apellyasiya məhkəməsi...
Aha, buyurun.
Alo, Rəsul bəy?
Mənim, yəni, orada olmadığım haqqında qərar çıxardıb. Onları göstərib ki, olmadan keçirə bilməz.
Ləğv edib qərarı.
Amma yenə bu sığorta şirkətinin yəni tələbin təmin eləyib.
Mənim sizə əgər Gəncə məhkəməsi qətnamənin müəyyən etdiyi hissəsində və yaxud da protokolda sizin iştirakınız olmadan baxıbsa, apellyasiya məhkəməsi baxıbsa və yenə sizin əleyhinizə qərar çıxardıbsa, bu yenə deyirəm konstitusiyanın 60-cı maddəsinə, konvensiyanın 6-cı maddəsinə ziddir və ali məhkəmədə şikayətin dəlillərindən asılı olmayaq, işin ləğv edilərək apellyasiya məhkəməsinə qaytarılmasının əsaslarından da biri məhz maraqlarına toxunan şəxsin məhkəmə prosesinə cəlb olunmamasıdır. Bu şikayətin dəlillərindən asılı olmayaq ləğv olunmaq üçün əsasdır.
İndi dinləyici müraciət edə bilər.
Vəkilə müraciət eləsin, vəkil kassasiya şikayəti yazsın. Madam ki, doğrudan...
Ali məhkəməyə müraciətin müddəti ötməyib ki?
Müəllim onun özü deməli ki, 2 ay qərarı aldıqdan sonra 2 ay keçib müəllim, yoxsa... Qərarı nə zaman almışsınız?
Yox, ötməyib hələ, ötməyib.
Onda sizi...
Siz müraciət edə bilərsiniz,
yox, 2 ay... Mənə çatandan 2 ay keçməyib hələ.
2 ay keçməyib.
Deməli, Ali Məhkəməyə hələ ki müraciət etmək şansınız var.
Müraciət edin Ali Məhkəməyə, vəkil əlbəttə ki, orada Ali Məhkəməyə şikayəti vəkilimiz almalıdır, bu vəkilin imtiyazlarından biridir.
Yəni, mən özüm Qarabağ əlliyəm, maddi imkanda elə yoxdur.
Siz onda məhkəməyə müraciət edin, Gəncə apellyasiya məhkəməsinə müraciət edin, onlar sizə dövlət hesabına vəkilindən təmin eləsinlər.
Onlar özləri kollegiyə müraciət edib, oradan sizi vəkillə təmin edəcək.
Dərhal günü sabahdan...
Yaxşı ol.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun siz də cavablandırdığınıza görə və Rəsul bəy sizə təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Saat 8-də 436-77-42 zəng edib, siz də suallarınızı vəkilə verə bilərsiniz. Hazırda Cəmşid bəy xəttdədir. Alo.
Alo, salam əleyküm.
Axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Axşamınız xeyir, mənim sualım vəkilədir.
Buyurun.
Bu mənim qardaşım 94-cü ildə hədiyi hərbi xidmətə çağırılır. 5 bölgəsində onun vayən libbətinə yazılır, bütün sənədləri almışam. Onun döyüş bölgəsi yazılır ki, döyüş bölgəsində yerləşən hərbi xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən 27-ci, 8-ci, 97-ci ildə xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən mina partlanmış nəticəsində kəllə beyin kontuz olub. Hal-hazırda da bu dəqiqə xəstədir. Orada da yazılıb ki, Mayor Maliyyə tərəfindən. İşləyirsiniz məni?
İşləyirəm, bəli, bəli.
Buyurun, buyurun.
Azərbaycan, onun sonra sənətlər almışaq onun üçün. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Silahlı Qüvvələrinin Məhkəmə Tibbi Eksperti.
Siz, mən Cəmşid bəy.
Bəli, bəli.
Biz ona görə bir-birimizi dinləyə bilmirik ki, sizin radio ucadan danışır. Zəhmət olmasa radionun səsini aşağı edin.
İndi bu sənədləri
səsiniz özünüzə qayıdır. Xahiş edirəm, radionun səsini azaldın.
Bəli.
Buyurun, davam edin.
Bu, mənim qardaşım 94-cü ildə, 1994-cü ildə hərbi xidmətə gedir. Eşlisiniz?
Bəli, buyurun.
Bu, biletinin 9-cu səhifəsində yazılıb, keçət vurulub. Hal-hazırda da yeni xəstədir. Döyüş, yazılıb orada, döyüş bölgəsində yerləşən 181 saylı hərbi sistemin karargah reisi Maliye 27-8-97 ilde hizmeti vazifesini yerine getirirken mine partlayışı neticesinde beyin kontrolü kalla travması almıştır. Mayor Maliye sonra onun senetleri yani Azerbaycan Respublikası'nın Müdafiye Nazirliği Silahlı Kuvvetleri Mahkeme Tibbi Ekspertliğe merkezine gönderilir. Ne bu ki mahkeme olur. Amma hal-hazırda bu 1 manat da pul almır ha dövlətdən, sizə qurban. Biz buraya haraya müraciət edirik? Nə edirik? Bu sənədləri haraya aparayım, qaytara verə bilmirəm.
Budur, benim derdim budur.
Siz harada yaşıyorsunuz?
Telefon hattında kalın buyurun.
Kardeşiniz harada qeydiyyatdadır?
Leriş rayonunda, Lerişlerin hərbi komissarlığından çağırılır.
Aydındır. Yəni əgər müharibə nəticə, müharibədə Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda gedən müharibə nəticəsində əqli və yaxud da fiziki cəhətdən zərər görmüşsə, sizin qardaşınız zərər görmüşsə, hərbçilərin sosial sığortası haqqında qanuna görə onun sığorta məbləği və dövlət təminat olmaq hüququ vardır. Onun üçün də siz gərək
radionun səsini aşağı eləyin zəhmət olmasa. Buyurun, devam edin.
Siz müdafiə nazirinə müraciət eləmişsiniz ərizə ilə?
Bəli, məktublar özdən yazmışıq. Elə özdən məktub gəlir, deyir, gedin hərbi komissarlığa. Hərbi komissarlığına da gedəyəm, nə bilim, bax elə elə belə bu yerinə, o yerinə aşırı elə, gələ kağızı verirlər mənə.
Aydın deməli, siz tərəfdən, aydın, sizin ərazi olaraq İnzibati İqtisad Məhkəməsi, Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsinə tabisiniz. Siz yenə də həmin komissarlığı və yaxud da ola bilər ki, siz yeni nazir təyin olunduqdan sonra müdafiə naziri müraciət eləmişsiniz?
Xeyr, oraya bir təzə nazirə müraciət eləməm şox. Fox burada məhkəmə quruldu, onların yanında 3 nəfər, bu da yazılıb da bunun vayəni biletində. 181 saat 20 bunun miniyə düşməsi 27-si 8-ci 97-ci ildə bu miniyə düşüb 2 nəfər ölüb. Bir nəfərin ayağı gedib, mənim də qardaşım xəstədə yorğan döşəkdədir. 2 dənə də az yaşlı övladı var. Heç bir yerdə də işləmir, ailəsi heç bir yerdə işləmir, dövlətdən də heç bir təminat almır.
Mənim bax sizin qardaşınızın həm bir dəfəlik müavinət almaq, yəni sorta şirkətindən bir dəfəlik müavinət almaq hüququ var. Həm də ki, dövlət proqramı çərçivəsində aylıq olaraq, yəni 50-yə görə müavinət almaq hüququ var. Onun üçün də siz birbaşa yenə deyirəm, Müdafiə Nazirliyinin özünə müraciət edin. Əgər orada hər hansı bir hərəkətlər aparılmasa, məhkəmə qaydasında şikayət verin, inzibati iqtisad məhkəmələrinə. Yəni əgər Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləsəz, bir sayılı inzibati iqtisad, Bakı bir sayılı inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət etməli olacaqsınız. Əgər Lerik rayonunun hərbi səfərbərlik və idarəsinə müraciət etsəz, o zaman Şirvan inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət etmiş olacaqsınız. Siz yəni həmin sənədləri tikərək, arxasına tikərək qoşma şəklində Müdafiə Nazirliyinə müraciət ünvanlayın və xahiş edin ki, sizə 50-yə görə və bir dəfəlik sortanın ayrılmasını təmin edilməsi üçün tədbirlər görsün.
Xoş edir, sən özün ömrəyi mənə verərdin, qurbanlı sənə, sənlə danışardı, bu sən deyə sənədlər var. Bu səndiyə sənədlər də var, bunu mən harya verim, onu bilmiyəm.
Hə, verilişdən sonra İsmirə xanımdan, yəni nömrəmi ala bilərsiniz.
Allah sənə canı salamat.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Ümid edirik ki, Aqil bəy sizə verilişdən sonra tam hüquqi məsləhətlərini verəcək və yəqin ki, probleminiz həllini tapacaq. Hazırda isə Asil xanım telefon xəttində gözləyir, onu dinləyək. Alo.
Alo.
Axşam xeyir, Asil xanım, buyurun, vəkil işdir sizi.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik.
Buyurun Ayşe xanım.
Axşam xeyir, salamlayıram hər birinizi və vəkil.
Biz də sizin üçün
salamlayıram. Mən
Buyurun.
Mən bir problem var, zəhmət olmasa mənə köməkli gəliyərdiniz. Mən elə bir tərbiyəçi işləyirəm. Mənim istadım, mən istadımı bilmək istəyirəm, nə qədər olmalıdır?
İş saatı? Tərbiyəçi harada işləyirsiniz, bağçada?
Bağçada, bəli. Bağçada tərbiyət işləyirəm.
Siz gündə neçə saat işləyirsiniz, xanım?
Siz, mən çox xahiş edirəm, Aysel xanım, radionun səsini aşağı edin, biraz səsini ucadan olduğuna görə narahatçılıq yaradır. Buyurun.
Xanım, siz gündə neçə saat işləyirsiniz? Neçə saat işləyirsiniz siz?
Yaxşı, qoyun, davuşunu deyirəm. Alo.
Aha,
siz
buyurun.
Gündəlik neçə saat işə cəlb olunursunuz, xanım?
Böyük qrup tərbiyyət işləyirəm, amma müdiriyyət mənə tələb qoyur ki, saat 9-dan saat 5-ə kimi bağçada saat 8-dən 5-ə kimi bağçada da olmalısan.
33-də 8 saat eləyir. Abid vaxtından 8 saat eləyir.
Yəni
həftəlik 40 saat keçməmək şərti ilə gündəlik 8 saat keçməmək şərti ilə işə götürən tərəfin işə cəlb oluna bilərsiniz. Ancaq siz öz razılığınızla əlavə, yəni overtime deyirlər, əlavə iş saatlarına görə sizə əmək haqqı 2 qat əmək haqqı ödənilmək şərti ilə siz əlavə iş saatlarına cəlb oluna bilərsiniz. Amma gündəlik yəni siz günorta naharını çıxmaq şərtində. Mən bilirəm ki,
hörmətli vəkil.
Bəli, bəli.
Mən 135 manat maaş alıram bütün əklat. Bir günləri səhər saat 8-dən 2-yə dən işləməlisiniz. Bir gündə səhər saat 8-dən axşam saat 5-yə dən işləməlisiniz deyir. Amma başqa baxtalarda alo.
Bəli, bəli, işləyirəm.
Hə, amma başqa baxtalarda rayonumuzun başqa da kəndlərin baxtalarında tərbiyəçi əvəzisi var. 3 daha. Saat 2-də dəyişilir. Saat 8-dən 2-dən 1 olur, 2-dən 5-dən də 1 olur. Ancaq bizim baxtanda deyirsən bir gün səhərdən 8-dən 5-dən işləməlisən, bir gündə 8-dən 2-dən işləməlisən.
Siz indi daha çox işləmək istəyirsiniz?
Yox, işləmək mən elə bir ki, uşaq çətin işdir, tərbiyəçi çox çətin işdir. Ona görə də mən sahadımı dəqiq qanunla bilmək istəyirəm, mən neçə saat işləməliyəm.
Sizin hər iki məqamda, yəni əmək məcəlləsinin tələbləri pozulmayıb, yəni 8 saatdan artıq işə cəlb olunmamısınız. Yəni 8 saata kimi siz işə cəlb oluna bilərsiniz. 8 saatdan artıq qalan hissəsi isə normativ tələblər belədir. Xüsusi təhlükəli və yaxud da sağlamlıq üçün xüsusi zərərli yerlərdə və yaxud da yerlərdə tutan ki, qazıntılar nəticəsində qazıntılarda işləyən şəxslər tutan ki, onlara qısaldılmış iş rejimi tətbiq oluna bilər və yaxud da zəhərli kimyəvi maddələrlə işləyən. Ancaq işimiz şəxslərlə işləməkdir. Bugünkü gündə də 8 saat iş rejimi normaldır və digər günlərdə daha az işləyirsiniz, 4 saat. Burada əmək qanunvericiliyinin tələbləri pozulmayıb.
Bəli, bəli.
8 saatdan artıq olduqda isə, yəni overtime, yəni əlavə müavinət 2 qat əmək haqqı ödənilməklə gündəlik hesablanıb, siz əlavə 8-9-cu saat işə çıxa bilərsiniz. 8 saat normaldır.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Təşəkkür edirik və hazırda Sərvaz bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo. Alo.
Alo, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, buyurun dinləyirik sizi.
Mən hörmətli vəkildən bir sualım bundan ibarətdir ki, Sumqayıtda çox mənzilli binada yaşayırıq. Çox mənzilli binada yaşayırıq. İndi işləməmək barədə müvafiq arayışı hansı təşkilatdan, haradan almalıyıq?
Siz işləmirsiniz da hal-hazırda. Məşğulluğa qeydiyyata düşmüsünüz?
Sərvaz bəy, çox xahiş edirəm. Radionun səsini aşağı edin. Çox xahiş edirik. Eşidə bilmirik sizi, səs özümüzə qayıdır.
Yox, düşməmişik.
Məşğulluq haqqında qanun tələblərinə görə siz işləmirsinizsə, məşğulluğa qeydiyyata düşməliydiniz. Əgər siz yenə deyirəm, əmək məcəlləsi üzrə, əmək müqaviləsi üzrə işləməməyiniz barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan, Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan arayış almaq mümkündür ki, həqiqətən də sizin hesabınızdan, sizin hesabınızdan sosial ayrılmalar, yəni sığorta haqları ödənilməyib. Sığorta haqlarının ödənilməməsi isə yəni müəyyən qədər məntiqlə onu deməyə əsas verir ki, siz əmək məcəlləsi, əmək müqaviləsi üzrə işçi deyilsiniz. Sosial Müdafiə Fondundan onu ala bilərsiniz, amma ki, əsas olan siz məşğul idarəsinə qeydiyyata düşməliydiniz. Axırıncı iş yerinizi itirdikdən sonra və yaxud da məşğulluq qabiliyyətiniz yoxsa və yaxud da məşğul, hər hansı bir işlə məşğul deyilsinizsə, siz mütləq ora qeydiyyata düşməliydiniz. Düşməmişsinizsə, yəni digər tərəfdən gedib Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan həmin dediyim arayışı ala bilərsiniz ki, sizin adınıza sosial ayrılmalar, yəni sığorta haqları fonda köçürülməyib. Yəni bildiyimiz kimi sosial fonda ayrılmalar, yəni sığorta haqları
ancaq olar mı?
Buyurun, buyurun.
Bizə bir belə dedilər ki, o binaya baxan mənzil istismar sahəsi var.
O sizin əmək qanunvericiliyi üzrə əmək müqaviləsi üzrə tərəf deyil ki.
Onlar nümayəndəsi gəlir, güya ki, üst qonşunun imzası ilə akt tərtib eləyirlər ki, həqiqətən biz görürük ki, bunlar daimi evdədirlər, işləmirlər.
Aydındır. Yenə deyirəm, sizə lazımdır ki, işləyib işləməmək barədə arayış.
Nə qədər elə bir akt alınsa hüququ dəyəri çəkisi olar?
Yox, onlar şahid ifadəsidir. O şahid ifadəsi də yenə deyirəm, 5 nəfər o gətirəcəksə, 5 nəfər də qarşı tərəf gətirəcək, işləyir, qarşı tərəf deyirsə işləmir. Bu hüquqi sənəd deyil. Bu hüquqi müəyyən edici sənəd deyil. Hüquqi müəyyən edici sənəd ya məşğulluq idarəsindən ya da ki, dediyim kimi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan ərizə ilə müraciət eləmək olar ki, həmin şəxs barəsində sığorta ayrılmaları var, yoxsa yox. Sığorta ayrılmaları o zaman olur ki, şəxs əmək məcəlləsinin tələblərinə, əmək müqaviləsinin tələblərinə uyğun işçidir və onun barəsində işə götürən tərəfindən sığorta haqları ayrılır. Bu məcburdur. Sığorta haqlarının ayrılması məcburdur. Ona görə də sığorta haqqı ayrılırsa, deməli, həmin şəxs...
İndi o...
Buyurun. Hı-hı.
Alo?
Dövlət Sosial Fondunun Sumqayıt şöbəsi var, eləmi?
Bəli, əlbəttə ki, var. Var, bəli, müəllim. Siz ora müraciət edin, yəni işləməməyinizi sübut eləmək istəyirsiniz.
Çox sağ olun, minnətdaram.
İşləməməyinizi sübut eləmək istəyirsiniz də orada yenə qeyd etdiyim kimi sizin barənizdə hər hansı bir sığorta haqlarının ayrılıb-ayrılmaması barədə məlumat əldə edə bilərsiniz. Bu da onu da deməyə əsas verir ki, siz əmək müqaviləsi üzrə tərəf deyilsiniz. Və ya işləmirsiniz hal-hazırda. Yəni, əgər işləmirsinizsə, sizə məsləhətim də budur ki, Sumqayıt məşğul idarəsində qeydiyyata düşəsiniz.
Və təşəkkür edirik sizə, Sərvaz bəy, zəng etdiyinizə görə və sonuncu dinləyici ilə danışacağıq indi telefonda. Çünki artıq vaxtımız da azalmaq üzrədir. Pərviz bəy, gözləyir, dinləyək. Alo.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, Pərviz bəy.
Mən də bir sualım var.
Buyurun,
deməli, dinləyik. Bu birinci qrupa baxan şəxsə ki, staj hesablanmalıdır. Eşidirsiniz məni?
Buyurun, dinləyin.
O birinci qrupa baxan şəxsə ki, staj hesablanmalıdır. Hı-hı. Biz müraciət elədik burada, Abşeron rayonunda. Hı-hı. Dedilər, onsuz da o gələcəkdə o şəxsin pensiya vaxtı çatanda onsuz da hesablanacaq. Nə qədər düzgündür bu cavab?
Başa düşdüm mənim, o birinci qrup 50-li.
Mən birinci qrup 50-ləm. Mənə də baxan yoldaşım var.
Aha.
Mən istəyirdim ki, onun üçün staj yazılsın bu müddət.
Aha.
Yəni, dedilər ki, onsuz da gələcəkdə yazılacaq o.
Yox, o sizə baxdığı andan staj yazılmalıdır.
Aha. Bəs bunlar da bizə deyirlər ki, güya onsuz da həmin şəxsin ki, pensiya vaxtı çatanda 50 neçə yaşından sonra qadındır. Uh-huh. Ona onsuz da staj yazılacaq. O müddət onu göstəriləcək orada.
Həmin müddət ərzində bir növ onlarla razılaşıram ki, gələcəkdə pensiya yaşına çıxdığı zaman sizə baxdığı, qulluq elədiyi müddət nəzərə alınacaq.
O mümkün düzdür də bu cavab.
Yəni onunla da razılaşmaq olar. Yəni mümkün qədər razılaşmaq olar. Heç bir problem yoxdur orada. Siz istənilən halda bugünkü gündə sübutlar var ki, siz birinci qrup 50-siz həmin şəxsizlə nikahda olubsa, deməli o şəxsizə baxıb gələcəkdə lap daxil olamamasa belə, siz istənilən halda həmin sübutları təqdim etməklə yoldaşınızın stajına daxil etdirə bilərsiniz sizə baxdığı müddəti.
Təşəkkür edirəm, minnətdarım.
Biz sizə təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, bugün studiyaya o qədər çoxlu zənglər oldu ki, biz heç forma gələn suallarından bircəciyini də oxuya bilmədik, səsləndirə bilmədik. Ona görə də biz ümid edirik ki, növbəti həftə zənglərə bir qədər ara verib forma gələn sualları səsləndirəcək. Agil bəy, sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Sualları cavablandırdığınıza görə və dinləyicilərə təşəkkür etmək istəyirəm. Etimad göstərib zəng etdiyinə və vəkilə suallarını verdiyinə görə. Qaynar xət verilişi hər həftənin cümə axşamı saat 9-un yarısında efirdə olur mənim təqdimatımda. Şikayətlərinizi 436-77-41-ə zəng edib bildirin, araşdıraq və efirdən səsləndirək. Əziz dinləyicilər, sizə də təşəkkür edirik ki, efirə qoşulub vəkilə suallarınızı verdiniz və verilişi dinlədiniz. Agil bəy, sizə də xüsusi təşəkkür edirəm ki, hövsələli yanaşdınız və dinləyicilərin çox sayılı suallarını cavablandırdınız. Sağ olun, salamat Sağ olun. Qalın, hüquqlarınızı qoruya bilin.
Sağ olun.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir.
normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tarifimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng durun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.